Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր նոյեմբերի 18-ն է, օրը 4:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, մի քանի ժամից վարչական դատարանը փորձելու է պարզել, համապատասխանում է արդյոք ոստիկանության տեղեկանքը իրականությանը, թե անցած մեկ տարվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում չէր։ Ստոկհոլմում մեկնարկում է Ռուսաստան-Եվրամիություն հերթական գագաթնաժողովը։ Այս օրերին Իստանբուլի արվեստասեր հասարակության ուշադրության կենտրոնում է ֆրանսահայ կոմպոզիտորի և ռեժիսորի համատեղ ուժերով պատրաստված ներկայացումը։ Կտեղեկանեք նաև այսօր Հայաստանում նախանշված իրադարձություններին և մամուլի տեսության, իսկ մինչ այդ լուրեր աշխարից։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ Իրանը շատ քիչ ժամանակ ունի պատասխանելու, թե արդյոք համաձայն է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության առաջարկությունը, աջակցությունը ստացած առաջարկին, ըստ որի իրանական միջուկային օբյեկտների համատեղ, անհրաժեշտ ուրանի 75%-ը պետք է ուղարկվի Ռուսաստան և Ֆրանսիա, այնտեղ հարստացվի, հետո նոր ներմուծվի Իրան։ ԱՄՆ-ի քարտուղարության մամուլի խոսնակ Յան Կելին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այս արդիվ հայտարարել է, թե մինչ օրս Իրանի կողմից պատասխան չներկայացնելը հիասթափեցնում է իրենց։ Մինչդեռ իրանական դատարանը 5 հոգու մահվան է դատապարտել այս հունիսին այդ երկրում տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններին հաջորդած ընդդիմադիրների բողոքի ակցիաներին մասնակցելու համար, Իրանի արդարադատության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն նշված 5 հոգին ահաբեկչական և զինված ընդդիմադիր խմբավորումների անդամներ էին։ Associated Press-ը հիշեցնում է, որ նախկինում ևս 3 անձ էր մահվան դատապարտվել իրանական ընդդիմության բողոքի ակցիաներին մասնակցելու համար։ Իրաքյան Քուրդիստանի քաղաքական առաջնորդները սպառնացել են, որ կբոյկոտեն գալիք տարվա հունվարին կայանալիք իրաքյան խորհրդարանական ընտրությունները, եթե մինչ այդ Իրաքի քրդաբանակ շրջաններին ավելի շատ աթոռներ չտրվեն երկրի օրենսդիր մարմնում։ Իրաքյան Քուրդիստանի նախագահ Մասուդ Բարզանին հայտարարել է, թե խորհրդարանի աթոռների բաշխումն անարդար է իրականացվել և քրդերին քիչ տեղեր են բաժին հասել։ Միացյալ Նահանգները և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը քննադատել են Իսրայելի իշխանությունների որոշումը լրացուցիչ 900 տներ կառուցել Երուսաղեմին կից Արաբա բնակ շրջանում։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Ռոբերտ Գիբսն ասել է, թե ԱՄՆ-ն ցնցված է Իսրայելի որոշմամբ ընդլայնել հրեական Գիլո բնակավայրը, ավելացնելով, թե նման քայլը կբարդացնի իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացը։ Թուրքիայի առողջապահության նախարար Ռեջապ Աղդայի 24 և 4 տարեկան երկու դուստրերը վարակվել են AH1N1 վիրուսով, ըստ թուրքական Սաբահ թերթի դուստրերի հիվանդանալու մասին տեղեկությունը հաստատել է նախարարն ինքը։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ մինչ օրս խոզի գրիպից Թուրքիայում մահացել է 73 հոգի։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր ժամը 12-ին վարչական դատարանում սկսվելու է հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանի բողոքի քննությունը, որով Փաշինյանի շահերի պաշտպանը դատարանից խնդրում է անվավեր ճանաչել ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության վերջերս տրամադրած տեղեկանքը, ըստ որի հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիրը անցած տարվա փետրվարի 26-ից մինչև այս տարվա հուլիսի 7-ը գտնվելով հետախուզման մեջ Հայաստանում չի բնակվել։ Հիշեցնենք, որ պատգամավոր Տեխնացուն Նիկոլ Փաշինյանին անհրաժեշտ է ոստիկանության տեղեկանքը, համաձայն որի վերջին 5 տարիներին ինքը բնակվել է Հայաստանում, որպեսզի նա կարողանա առաջադրվել հունվարի 10-ին թիվ 10 ընտրատարածքում կայանալիք ազգային ժողովի պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններում։ Ուշագրավն այստեղ այն է, որ նույն ոստիկանության կողմից Փաշինյանի դեմ հարուցված քրեական գործում ասվում է, որ նա անցած տարվա մարտի 1-ին կազմակերպել է զանգվածային անկարգություններ, և բացի այդ հիշեցնենք, որ Փաշինյանն ինքնակամ ներկայացել է իրավապաններին այս հուլիսի 1-ին։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանի հետ զրուցել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Մայիսի արդյական դատարանում ճիշտ ակնկալիքների առումով, եթե օրինական դատական ակտ ակնկալելու լինենք, իհարկե պետք է այս բավարարվի, Սակայն վաղուց արդեն մենք Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգին ենք վստահում եւ մեծ ակնկալիքներ ունենք։
Այսինքն ձեր հիմնական ֆնդումը ո՞րն է լինելու, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանից չի բացակայել եւ դա ապացուցող որևիցե հանգաման գոյություն չունի։
Իհարկե, որտեղ տեղեկ նման տեղեկանք տալու պայմաններում ոստիկանությունը պետք է հիմնավորել, որ Նիկոլ Փաշինյանը բացակայել է Հայաստանի Հանրապետությունից։ Միջդեռ մի շարք ապացույցներ խոսում են այն մասին, որ նա գտնվել է Հայաստանի Հանրապետություն, եւ եթե նույնիսկ այդպիսի ապացույցներ չլինեին, ապա նրանք էին պարտավոր հիմնավորել, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետությունում չի գտնվել։ Ինչը ոստիկանությունը իհարկե չի արել եւ ակնհայտ իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկանք է տվել։
Ոստիկանությունը պնդում է, որ իրենք օպերատիվ տեղեկություններ ունեն այդ մասին, որ նա մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո լքել է Հայաստանի Հանրապետությունը։
Դա իրականությանը չի համապատասխանում, եթե նույնիսկ նման օպերատիվ տվյալներ նրանք ունեն, ապա ուրեմն իրենց օպերատիվ տվյալները ակնհայտորեն իրականությանը չհամապատասխանող են, եւ ուրեմն լավ չի աշխատում մեր ոստիկանությունը, եթե նման օրինակ օպերատիվ տվյալներ ստան, բացի դրանից օպերատիվ տվյալները պետք է համապատասխան ձևակերպումներ ունենան եւ պետք է որոշակի հիմք ունենան, ինչը իհարկե ոստիկանությունը չունի։ Եվ այս վերջին իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ ոստիկանությունը յուրաքանչյուր դեպքում, երբ նեղն է ընկնում իր կոնկրետ գործողություններում, ստիպված հողումներ է անում օպերատիվ տվյալներին այն նպատակով, որ ստուգել ոչ ոք դա չի կարող։ Միջդեռ օրենք գոյություն ունի, եւ այդ օրենքի հիման վրա շատ հստակ երևում է, որ պետք է որոշակի ապացույցներ ունենա ոստիկանությունը նման հողումներ կատարելու համար։
Եվ մի ճշտում, այդ օպերատիվ տեղեկությունները ձեր կարծիքով պետք է հրապարակվեն դատարանի դահլիճում։
Օպերատիվ տեղեկությունները չեն կարող ապացույց հանդիսանալ, նման տեղեկություններ ոստիկանությունը չունի եւ իհարկե դատարանում նման տեղեկություններ հրապարակել չի կարող, որտեղ նորից եմ կրկնում, Նիկոլ Փաշինյանը գտնվել է Հայաստանի Հանրապետություն։
Տեղափոխվենք Շվեդիայի մայրաքաղաք։ Ստոկհոլմեն ժամանել Եվրամիության ղեկավարները եւ Ռուսաստանի նախագահը մասնակցելու երկկողմ ձևաչափով պարբերաբար անցկացվող բարձր մակարդակի բանակցություններին։ Թեև միշտ չէ, որ այդ բանակցություններն արդյունավետ են, սակայն շատ դիտորդների կարծիքով այս մեկը հաստատապես աչքի չի ընկնի իր արդյունավետությամբ, իսկ թե ինչու կպատմի իմ գործընկեր Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսօր Ստոկհոլմում մեկնարկող Եվրամիություն Ռուսաստան գագաթնաժողովից կողմերը լուրջ ակնկալիքներ չունեն։ Եվրամիության շվեդական նախագահության ամիսները աչքի ընկան երկկողմ հարաբերությունների որոշակի սառեցմամբ։ Պատճառը Շվեդիայի իշխանությունների ցուցաբերած խիստ քննադատական վերաբերմունքն էր պաշտոնական Մոսկվայի ԱՊՀ տարածքում որթեգրած քաղաքականությանը։ 2008-ի ամռանը ռուս-վրացական պատերազմից հետո Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլդը Մոսկվայի քաղաքականությունը նույնիսկ համեմատեց նացիստական Գերմանիայի գործելավոճի հետ։ Ռուս-շվեդական հարաբերություններում առկա ճգնաժամներ պատճառը, որ պաշտոնական Մոսկվան արեց հնարավորը, որպեսզի գագաթնաժողովը Շվեդիայի տարածքում չանցկացվի, իսկ երբ դա չհաջողվեց, Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարեց, թե Ստոկհոլմը մեկնում բացառապես դիվանագիտական նպատակահարմարությունից ելնելով։ Ռուսական կողմը նաև հայտարարում է, թե լուրջ քաղաքական խնդիրներն այսօրվա հավաքի ընթացքում հպանցիկ կերպով են քննարկվելու։ Ստոկհոլմում Ռուսաստանը մտադիր է կենտրոնանալ երկկողմ հարաբերությունների երկարաժամկետ հեռանկար ունեցող խնդիրների նախ եւ առաջ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման, ճգնաժամերի համատեղ հաղթահարման եւ էներգետիկ համագործակցության ամրապնդման վրա, հայտարարում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Նեստերենկո։ Եվրամիության ներկայացուցիչները հույս ունեին, որ այսօրվա օրակարգային խնդիրների թվում կլինեն նաեւ այն տարաձայնությունները, որ առկա են Բրյուսելի եւ Մոսկվայի միջև առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը, Ռուսաստանի անդամակցության կոնկրետ դետալների շուրջ։ Շվեդիայի արտգործնախարարը սակայն կասկածներ ունի, որ այս թեման այլևս Ռուսաստանի համար առաջնահերթությունների ցանկում չէ։ Դժվարություններից մեկը, որին մենք բախվում ենք Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, առևտրի համաշխարհային կազմակերպության այդ երկրի անդամակցության հարցն է։ Ու թեև իր վերջին ճառում Դմիտրի Մեդվեդևը մի շարք հետաքրքիր մտքեր արտահայտեց, այնուհանդերձ ես պարզապես ապշած էի, որ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամակցության թեման նրա ելույթում անգամ չէր հիշատակվում։ Նշեմ նաև, որ ռուս դիվանագետները կարողացել են բանակցությունների այնպիսի օրակարգ կազմել, որում վրաց-ռուսական հարաբերությունների թեման առանձին կետով նշված չէ։ Այս հարցը ընդգրկվել է քննարկումների տարածաշրջանային հակամարտություններ գլխում Լեռնային Ղարաբաղի և Մերդնեստրի հետ մեկտեղ։
Շարունակում ենք ծրագիրը և այժմ տեղեկություններ այսօր Հայաստանում նախանշված որոշ իրադարձությունների մասին։ Ժամը 11-ին դուպլեքս ակումբում լրագրողների հետ կհանդիպի նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանը։ Ժամը 12-ին ուրբաթ ակումբի հյուրն է լինելու քաղաքագետների միության նախագահ Հմայա Քովանիսյանը, ով հիշեցնենք, նույնպես առաջադրվել է հունվարի 10-ին թիվ 10 ընտրատարածքում կայանալիք ազգային ժողովի պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններում։ Իսկ այժմ այն մասին, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Առավոտն իր առաջին էջում զետեղելով կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի լուսանկարը, երբ վերջինս դուրս է գալիս արտասահմանյան բավականին թանկարժեք մի մեքենայից, գրում է. Ինչպես արդեն հայտնել ենք, կրթության և գիտության նախարարության կազմի մեջ մտնող կրթության ազգային ինստիտուտը տնորեն Ղուկասյանի խոսքերով իր միջոցներով ձեռք է բերել ահա այս Volkswagen Touareg Jeep-ը և հետո նույն աղբյուրի պնդմամբ այն փոխանցել է իր վերադասին կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին, որը և օգտվում է ազգային ինստիտուտի առատաձեռն փոխանցումից, թե ինչպես է բյուջետային հիմնարկը ձեռք բերել $70,000 արժողությամբ այս շքեղ հրասայլ հիշեցնող ավտոմեքենան, հուշենք, ամենահարմար պատասխանը նվիրել է ազգային բարերարներից մեկը կրթությունը զարգացնելու նպատակով, ինստիտուտի ինչին էր պետք այդ ջիպը և արդյոք պարոն Աշոտյանը չի կարող ծառայել հայրենի կրթությանը երթևեկելով ավելի համեստ մեքենայով, այդ հարցերի պատասխանները հավանաբար կտրվեն, բայց որ վարչապետի հանձնարարականը գոտիները ձգելու մասին առայժմ չի կատարվում, դա կարծես թե ակնհայտ է։ Կապիտալում կարդում ենք. Սենսացիոն հայտարարությունը տարածել Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Գլադունչիկը։ Արմինֆոյի հետ հարցազրույցում նա ասել է, որ բանկերից մեկում պետ եկամուտների կոմիտեն կալանել է ընկերության հաշիվներից մեկը։ Մեզանից չգիտես ինչու պահանջեցին պետ բյուջե վճարել 8-6 միլիարդ դրամ, ճիշտ է, պահանջեցին բանավոր, իսկ երբ մենք խնդրեցինք ցույց տալ ակտը, դատարան դիմելու համար այդ գումարը տարօրինակ ձևով նվազվեց մինչև 1.7 միլիարդ, ասել է Գլադունչիկը մեկնաբանելով հարկայինի հետ քաշքշուկը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ստամբուլում մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել ֆրանսահայ կոմպոզիտոր Ժերար Թորիկյանի և ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանի համատեղ ներկայացումը, ինչպես և հայ-թուրքական իրականություններն իրար կապել փորձող մշակութային ցանկացած նախաձեռնություն, ներկայացումը նույնպես չի խոսափել հայոց ցեղասպանության ու նրա հետևանքների թեմայից։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Արդեն երկրորդ օրն է Ստամբուլում ներկայացվում է ֆրանսիայի կոմպոզիտոր Ժերար Թորիկյանի և ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանի հայկական համեր կամ թուրքական ասացվածք ներկայացումը։ Շուրջ մեկ ժամ տևողությամբ այս մոնոներկայացումը պատմում է ծագումով հայ կոմպոզիտորի մտորումների, անցյալի հիշողությունների և դեպի արմատները վերադառնալու ցանկության մասին։ Ես սերում եմ հայկական հողից, որն այժմ թուրքերին է պատկանում։ Իմ նախնիները Խաթունյաններն են եղել, ազգանուն սակայն, որ մի շարք գողտրիկ, իսկ որոշ դեպքերում ողբերգական իրադարձությունների արդյունքում ձևափոխվել դարձել է Թորիկյան, պատմում է պիեսի հեղինակ, կոմպոզիտոր և դերակատար Ժերար Թորիկյանը իր ինտերնետային էջում։ Ինձ երբեք հանգիստ չեն տվել հարցերը, ինչպես է այդ ողբերգությունն ազդել մեզ ու ինձ վրա, ինչպիսին ես կլինեի, եթե պատմությունն այդ կերպ չզարգանար, և հնարավոր է արդյոք մոռանալ, ինչ որ բան փոխել կամ ներել, խոստովանում է հանրաճանաչ կոմպոզիտորն ու ներկայացման միջոցով և ներկայացման ընթացքում փորձում գտնել այդ հարցերի պատասխանները։ Սցենարի համաձայն կոմպոզիտորը պատրաստվում է համերգի Հոմերոսի ոդիսականի մոտիվներով և մենակ մնալով ինքն իր հետ տրվում մտորումներին։ Ոդիսականի ընտրությունը պատահական չի, ասում է Ժերար Թորիկյանը և պարզաբանում. Մի անգամ, երբ աչքի անցկացրի դերևս մանկապարտեզում արած իմ նկարները, հայտնաբերեցի, որ հիմնականում իմ հերոսը սեփական տուն, իթաք աշտապող Ոդիսևսն է եղել։ Ես փորձեցի ավելի խորը նայել և գտնել, որտեղից է սկսվում և ուր է տանում իմ ոդիսականը։ Թորիկյանի խոսքը բեմում հախուրն է, երբեմն կտրտված ու անավարտ, իսկ երբ բարերն այլևս չեն հերիքում, օգնության է գալիս երաժշտությունը։ Սա ճանապարհորդություն է նոտաների և բարերի համադրությամբ, որը գնալով թափ է հավաքում և ի վերջո դառնում ձոն, մոռացված մանկությանն ու նորացված հույսին, ասել է բեմադրության ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շորվա իրադարձություններին առավել մանրամասն ին գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին, հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին, որվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն Վարեց Սարգիս Հարությունյանը, ընչունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը.